Sikoyo tala bililingi ya zomi na sambo. Mbala oli suso mampinga na bafilistia bakendaki kobundisa mampinga na Isalaele, mpe kati na etumba yango mokonzi Saulo mpe mwana na ye bakufaki. Nde na tango yango Dawidi achamaki mokonzi kati na Isalaele. Na tango nyonso Dawidi na basoda na ye bazalaki kokena etumba, Dawidi azalaki kosenga liboso toli epai na Nzambe, mpe Nzambe azalaki koyebisa ye oyo akoki kosala. Mokolo moko Dawidi asangisaki bato 70 mpo ete bakende kozwa sanduku na kondima. Sanduku na kondima ezalaki sanduku mboko ya motuya mpenza, kati na yango ezalaki mibeko na Nzambe. Sanduku na kondima yango ezalaki na esika oyo ebiengami Yuda. Na tango bamonaki sanduku na Nzambe yango, mpe batiaki yango likolo na likalo ya sika. Uja mpe Ahio bango batambolaki liboso na sanduku na Nzambe, mpe Dawidi na bato mosusu bazalaki koyemba mpe kobinela Nzambe. Sima na mwa tango moke bangombe oyo bazalaki kobenda likalo oyo ezalaki na sanduku na Nzambe baninganaki, mpe sanduku na Nzambe elingaki kokwea. Uja akendaki mbango mpo asimba yango. Nde kanda na Yawe epelelaki Uja, Nzambe abetaki ye mpo na libunga na ye, akufaki wana pembeni na sanduku na Nzambe. Nde mukolo yango Dawidi abangaki mingi komona kanda na Nzambe, mpe ye alingaki te komema sanduku yango elongo moko na ye. Okoki komitungisa tango mosusu, mpo na nini Nzambe abomaki Uja? Mpo ete Uja asalaki likambo ya mabete, asalaki likambo oyo ezalaki nango malamu kokende kosimba sanduku na tango elingaki kokwea. Nzokande sanduku na Nzambe ezalaki sanduku moko ya sembo, esengelaki na bato batosa yango. Boni moninga, omonaka mokanda na Nzambe lokola mikanda nyonso, oto okotosaka yango mpenza, mpe kopesa yango lokumu lokola maloba na ye na nguya. Nzambe asengi biso totosa maloba na ye oyo ezali na Biblia.